Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Treći pješadijski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine postrojen je danas u Banja Luci, gdje su počele aktivnosti obilježavanja Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Pripadnici trećeg puka povukli su se sa ceremonije nakon što su predali raport predsjedatelju predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću, koji je položio vijence palim borcima Republike Srpske. Ivanić je izjavio da kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine ima pravo na počasnu jedinicu oružanih snaga BiH.
Ja sam odlučio da hoću da imam počasnu jedinicu i njihova obaveza je bila da ispune moje naređenje. A ja vrlo jasno i svjesno to radim zato što želim da pokažem da nema u ovoj zemlji, pogotovo ne na ovakvim datumima, nikad nikakvog pokušaja da se neko disciplinuje. Dakle, ako ko nosi odgovornost, nosim ja.
U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros polarne temperature. Najhladnije je bilo na Sokocu, gdje je jutros u 8 sati izmjereno minus 28 stupnjeva, na Bjelašnici minus 23. Za Višegrad i Foču izdato je crveno upozorenje zbog ekstremno niskih temperatura. U Sarajevu je jutros međutim izmjereno minus 26 stupnjeva, da bi tokom jutra temperatura porasla na podnošljivih minus 22. Grad Zenica od jutros je bez daljinskog grijanja stanova i poslovnih prostora zbog kvara na kotlovima u kompaniji ArcelorMittal Zenica. Glasnogovornica ArcelorMittala Dijana Božić-Srdanović.
Zbog tehničkih problema na kotlu broj 2 za proizvodnju toplinske energije u pogonu energetika i nemogućnosti pokretanja kotla broj 1 kao alternativnog rješenja, došlo je do prestanka isporuke toplotne energije.
Temperature u Srbiji ispod ništice su već treći dan, zbog čega je u cijeloj zemlji proglašen crveni meteo alarm. U okolici Sjenice i na Pešterskoj visoravni snježnim nanosima visokima i do 4 metra blokirano je više od 100 sela. Stanje je najkritičnije na jugu Srbije, a izvanredno stanje proglašeno je u općinama Medveđa, Sjenica, Aleksinac i Blace, iz koji su pripadnici sektora za izvanredne situacije MUP-a Srbije do sad evakuirali najmanje 113 osoba. I Hrvatska je okovana ledom, no Slavonija je apsolutni rekorder u hladnoći. U 7 sati najniža temperatura izmjerena je u Kopačkom ritu, minus 22 Celzijeva stupnja. Veliki minusi zabilježeni su i u Crnoj Gori i Makedoniji. Obilne snježne padavine i dvocifrena temperatura ispod nule doveli su do smrtnih slučajeva i poremetili promet širom Europe. U Poljskoj, gdje je temperatura 20 stupnjeva ispod nule, najmanje 10 ljudi je umrlo zbog hladnoće tokom proteklih nekoliko dana. Rusija je provela najhladniji Božić u posljednjih 120 godina. Tjedan protesta u Meksiku protiv povećanja cijena goriva, koji su praćeni pljačkama i nemirima, s dosad 3 ubijene osobe, završen je jučer okupljanjima više tisuća osoba u cijeloj zemlji, a među policajcima ima i ozlijeđenih. Teroristička organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za samoubilački napad automobilom bombom u istočnom dijelu Bagdada, gdje je poginulo 13 osoba. Eksplozija je odjeknula u naselju Džamila, gdje žive uglavnom šiiti. Druga zatvorska pobuna u tjedan dana u Brazilu. U međusobnom sukobu bandi poginulo je najmanje 33 zatvorenika. Sukob u zatvoru u Monte Cristo dogodio se 5 dana nakon incidenta u Manausu, gdje je u sukobu zatvorenika ubijeno 54 ljudi. Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja sa pripremnim susretima. Večeras u Beogradu igra protiv Saudijske Arabije, koja se priprema za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, tokom dana i u večernjim satima u Bosni postepeno na oblačenje sa istoka, što će u većini područja uvjetovati slab snijeg. Jutarnje temperature zraka kretaće se od minus 18 do minus 11, na jugu od minus 7 do minus 2, na planinama do minus 24, dnevne temperature zraka kretaće se od minus 12 do minus 6, na jugu od minus 4 do 2 stupnjeva Celzijusa. Vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Za odgovore na upitnik Evropske komisije, Bosna i Hercegovina će koristiti iskustvo Hrvatske.
Najzreliji put bilo koje države koja kandidira za članstvo, mi smo to prošli, je dobrosusjedski bilateralni put rješavanja problema.
Sve više ljekara napušta Bosnu i Hercegovinu, među njima i specijalisti u koje je najviše uloženo.
To je stotine hiljada konvertibilnih maraka uloženo u jednog ljekara specijalista da bi on za godinu, dvije ili pet otišao iz Bosne i Hercegovine.
Milica Gligić iz Srebrenice je na studiju u Kini. Kako provodi slobodno vrijeme?
U Šangaju, pogotovo to je veliki grad, ima dosta prilika za sve i koji god imaš interes ili nešto što te zanima, uvijek možeš to da ispoljiš.
Veliko priznanje za harmonikaše iz Livna na festivalu u Slavonskom Brodu.
Ovo je prvi put, znači da smo sveukupni pobjednici kompletnog natjecanja, znači u C kategoriji, akademska kategorija, osvojili smo prvu nagradu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Europe.
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine objavila je na svojoj web stranici prevod upitnika Europske komisije, odnosno informacije koje Europska komisija traži od Vijeća ministara u svrhu pripreme mišljenja o BH zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji. Također na portalima e-konsultacije Ministarstva pravde i e-konsultacije Direkcije za europske integracije, organizacijama civilnog društva je omogućeno da ponude odgovore na upitnik, a svi odgovori koji stignu do 31. januara bit će prevedeni na engleski i kao prilog odgovorima BH institucija dostavljeni Evropskoj komisiji. Pripreme za odgovore na upitnik teku i u kantonima. O tome što se dešava u Unsko-Sanskom kantonu iz Bihaća javlja Dženita Duraković.
Nakon što je krajem prošle godine vlada Unsko-Sanskog kantona utvrdila odluku o rokovima za dostavljanje odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije iz nadležnosti vlade Unsko-Sanskog kantona, u Bihaću je održan i radni sastanak koordinatora za europske integracije. Sastanku je prisustvovala i Tamara Mazal, koja je više od 15 godina radila na procesu članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji i bila zadužena da koordinira cjelokupan proces odgovaranja na upitnik Europske komisije Republike Hrvatske. Ona je podijelila svoja iskustva svoje domovine prije nego li je postala punopravni član Europske zajednice.
Nije brz proces, on je dugačak, on zahtjeva i strpljenja i vremena i odricanja, ali zahtjeva jedno partnerstvo sa društvom u cjelini, sa svakim građaninom, sa predstavnicima civilnog društva, traži odgovarajuće kanale komunikacije, traži pripremu cijelog društva za taj trenutak kada se zapravo taj ulazak dogodi. Postoje kriteriji, postoje standardi kojima jednostavno, ako želite ući u Europsku uniju, morate ih ispuniti. Onome koji se bavi poljoprivredom, njegov problem je najteži. Isto tako će biti i onome koji je svoj život posvetio u obrazovanju ili radu sa nevladinim udrugama ili bilo kojim drugim sektorom. Svakome je njegov problem, odnosno svakome je njegov segment kojim je posvetio život najteži. I zato između svih ovih pitanja, koliko god da ih ima u tih 35 poglavlja, svako je ključno, kritično i najteže za njega.
Dijana Dedić, koordinatorica ispred vlade Unsko-Sanskog kantona.
U stvari, mi smo sigurno ustavno drugačije uređena država, pa je to kod nas dosta kompleksnije, ali u svakom slučaju pitanja koja su postavljena Republici Hrvatskoj su jako slična, neka su čak ista koja su postavljena Bosni i Hercegovini, i cilj je danas da se kolegama objasni u stvari šta se kojim pitanjem traži, da se razjasni, da se zna u kojoj formi se pitanja trebaju dostaviti i da u stvari približimo taj cjelokupni proces koji se dešava u našoj državi ljudima koji na tom procesu rade, koji su dužni da dostave odgovore.
Inače, po ocjeni Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, u dosadašnjem procesu Unsko-Sanski kanton najspremniji je i najažurniji kanton, čiji su koordinatori najpripremljeniji i prednjači u odnosu na ostale kantone.
U 10. mjesecu prošle godine jasno utvrdili koje ministarstvo je nadležno za koje poglave i koje su to i osobe imenom prezimenom. Uključili smo sve javne zdravstvene ustanove, sudove, tužilaštva, čak i jedinice lokalne samouprave, znači u onim pitanjima kojima je to bilo potrebno.
Tamara Mazal.
Najzreliji put bilo koje države koja kandidira za članstvo, mi smo to prošli, je dobrosusjedski bilateralni put rješavanja problema, odnosno otvorenih pitanja ukoliko ona postoje. Multilateralni forum je forum kojeg ne bi trebalo opterećivati bilateralnim pitanjima izvan konteksta kriterija koje postavlja sama pravna stečevina i ako ništa drugo, iskustvo je pokazalo da zapravo taj multilateralni okvir cijeni bilateralni mehanizam iznalaženja i prevazilaženja vlastitih otvorenih pitanja.
Reforme za Evropu.
Europarlamentarac iz Slovenije Igor Šoltes govori o tome koliko je Bosna i Hercegovina izazov za rasprave i dokumente Europskog parlamenta.
Moram reći da naravno Bosna je izazov, kako bi rekao tako, za politiku, za ekonomiju, za ljude, za u stvari međunarodnu zajednicu, jer u stvari to je jedna od najkomplikovanijih sredina, ali jako važna za stabilnost u regiji, jako važna za odnose u samoj Bosni i odnose sa susjedima. Tako da iz toga stajališta i osjećaja koji sam poneo tada van iz Bosne, mislim da nekako razgovor o nekim mogućim promjenama Daytona još nije, kako bi rekao, sazreo. Još uvijek se puno priča o nekim stvarima koje naravno se nadam da će se premostiti i da stvari kao što izgleda podeljena kao što je, neće se to tako brzo promijeniti da ne bi razmišljao o tome da i tako podeljena mora ući u EU. Ali mislim da koliko sam slušao vašeg ministra za vanjske poslove, on je naglasio da ostvari što je fenomen, da čak više od 76% građana u Bosni i Hercegovini nekako suportira ulazak u EU. Mislim da čak i u mnogim zemljama EU osotak da pače nije ni približno tako visok kao što je kod vas.
O tome kakve ga uspomene vežu za Bosnu i Hercegovinu Šoltes kaže.
Pa u stvari puno puta sam bio u Bosni, da kažem, prekrastario sam je od severa do juga, tako da uvijek me je, kako bi rekao, inspiriralo taj humor koji nikad ne prestaje u Bosni. Nadrealisti su počeli kod vas, tamo je bio bijelo dugme. Ima puno stvari koji naravno su nekako bili subutnici naše mladosti, tako da naravno još uvijek, kako bi rekao, pratim događaje u Bosni. Treba razmišljati o budućnosti, pre svega pošto je i EU sada na nekoj takoj važnoj prekretnici, kako dalje, i možda baš, kako bi rekao, države Zapadnog Balkana i naravno i Bosna su možda neki novi poriv i sveža snaga Europske unije da nekako prebrodi tu krizu koju ima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 2016. godini 50.000 ljudi iz regije pronašlo je posao u Njemačkoj, objavila je Savezna agencija za rad. Među njima je veliki broj ljekara i drugih medicinskih radnika. O odlasku upravo zdravstvenog kadra govori predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Rifat Rijad Zaid. Prema podacima Ljekarske komore Federacije, 325 ljekara je napustilo zemlju tokom prošle godine. Međutim, tu nisu ubrojani mladi koji su odmah nakon završetka školovanja napustili Bosnu i Hercegovinu, tako da se procjenjuje da je taj broj veći. Među onih 50.000 osoba koje su dobile posao u Njemačkoj je oko 15.500 iz Bosne i Hercegovine različitih zanimanja. Da li je to, doktore Zaid, previše?
Blaga riječ previše, jer naročito zato što je riječ o najkvalitetnijim kadru, to je najproduktivniji kadar, bilo da je riječ o fakultetsko obrazovanim ljudima, prije svega ljekarima ili IT stručnjacima, inženjerima i ostalim, ili srednje obrazovanom kadru koji je također bitno doprinosi sveopćem napretku, sad da ne pričam o bruto nacionalnom dohotku i ostalo, ali pri tome ja znam i lično poznajem mnoštvo sestara i tehničara koji su također napustili Bosnu i Hercegovinu, koji su otišli u Njemačku zbog znatno boljih uslova. Ono što najviše meta i boli jeste što ljekari kao nosioci, bilo gdje nosioci zdravstvenog sistema, odlaze. Kada odje ljekar kao stup zdravstvenog sistema, taj zdravstveni sistem u tom segmentu, na tom području Bosne i Hercegovine, se urušava.
Već se osjeća nedostatak ljekara specijalista u koje se inače ulaže najviše truda i novca.
Podsjećam da studij medicine traje 6 godina, da je to najskuplji, ubjedljivo najskuplji fakultet, najdugotrajniji. Nakon toga, do prije 2-3 godine, postojala obaveza da nakon 6 godina vi 1 godinu još stažirate, to je 7 godina. Nakon toga još 5 godina morate specijalizirati. To je 12 godina kontinuirane edukacije da bi dobili jednog specijalistu. To je stotine hiljada konvertibilnih maraka uloženo u jednog ljekara specijalistu da bi on za godinu, 2 ili 5 otišao iz Bosne i Hercegovine. Evo, uzmemo da je specijalista koji je specijalista i radi kao specijalista 8 do 10 godina i napusti Bosnu i Hercegovinu. To je specijalista, ljekar koji je u najproduktivnijem dobu, koji najviše može da da i ponudi pacijentima na svom području djelatnosti. Mi imamo slučajeve, jedan sam baš saznao od kolege iz Krajine prije par sedmica kad smo imali konferenciju za medije, da je urološka operacija odgođena zato što samo jedno jutro ljekar specijalista urolog nije došao na posao. U međuvremenu je skupa sa porodicom otišao, mislim negdje u južnu Njemačku pokrajinu, sad ne znam da li je Bavarska ili gdje, je dobio posao. Taj dan te operacije su odložene, odnosno odgođene do daljnjeg.
Zato brojni građani postavljaju isto pitanje, ko će nas liječiti, koliko će duge liste čekanja biti za različite preglede ili osnovno rečeno za nalaze?
Gledajte, one su i sada predugo. Evo, svi smo se sletali s tim da je potrebna neka dijagnoška obrada, dijagnoška procedura, bilo da je u pitanju endoskopska, radiološka ili bilo koja druga. Jedan od glavnih uzroka tih dosadašnjih lista čekanja u 90% slučajeva jeste nedostatak ljekara. To je osnovni uzrok. I sad gledajte situaciju, kada ono malo doktora što je ostalo bude pritisnuto pod navodnicima da radi ne 150% na svojih mogućnosti, nego 250, oni će razmišljati dvojako. Ili da potpuno napuste javni sektor, ili što je vjerovatnije i logičnije, da potpuno napuste ovu državu. Rezultat toga će biti još duže liste čekanja. Mislim da će onda ono što je ostalo ljekara biti ili neiskusno, ili će biti povučene kolege iz penzije kojih svakako nema dovoljno kad bi ih sve povukli iz penzije, ili ćemo uvoziti pod navodnicima ljekare iz drugih sredina, ali sad ja postavljam pitanje vama i svima, ko će to doći u Bosnu i Hercegovinu da radi kao ljekar? Ja takvih kolega ne poznajem.
A sve to bi se moglo zaustaviti kad bi bio drugačiji odnos društva, vlasti, političara prema medicinskom kadru.
Ja sam ubijeđen i stojim iza toga. Apsolutno mogu vam cijeli dan pričati o tome da bi smanjili procenat odlaska ljekara, prije svega ljekara, za nekih 70, možda i 80%, ako bi neke stvari poredali na najbolji mogući način. Prije svega dva su ključna dokumenta, dva su ključna stava koja moramo raditi. To je kolektivni ugovor napokon napraviti za ljekare i napraviti normative rada ljekara. Znači, ljekar mora tačno da zna na svakoj poziciji, na svakom mjestu, da zna tačno koliko, zašto i zbog čega baš to radi i koliko je njegovo opterećenje. Da se ne dešava da nam doktori radi stvari koje u normalnom svijetu ne radi ni 4 doktora, ne 1. Znači, to su ti normativi, standardi, oprema. Sve je to riješeno zakonom o zdravstvenoj zaštiti i normativima zdravstvene zaštite koja se odnosi prije svega na ljekare. Drugi je taj famozni kolektivni ugovor kojima bi mi tačno znali odrediti mjesto ljekara u kolektivnom ugovoru kroz dijalog sa poslodavcem. Mi sada ne vidimo pomake na jednoj i na drugoj strani. Zadnja odluka je 23. decembra 2016. gdje je federalna vlada zadužila federalnog ministra zdravstva da pokrene pregovore s nama. Još uvijek nisu počeli. Očekujemo u narednih nekoliko dana da bi spriječili opravdani bunt ljekara koji iz dana u dan čekaju da to počne. Da taj segment, kada je u pitanju kolektivnog ugovora, riješimo. Kada je u pitanju normativi, mi očekujemo da aktivno učestvujemo u donošenju istih, da bi negdje do proljeća ili ljeta se i to završilo. Očekujemo na kraju da to rezultira po dvjema bitnim faktorima poboljšanje. Prvi je da su te famozne liste čekanja, najbolje bilo ukinu, ali rapidno smanje. A s druge strane, kako ćemo i zadržati ovo ljekara, ako im kažemo da pravimo kolektivni ugovor za sve nas, onda očekujemo da oni vide svjetlo na kraju tunela.
Govorio je dr. Rifat Rijad Zaid, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Eurozona. Nastavljamo našu priču o odlasku iz Bosne i Hercegovine na rad pretežno u Njemačku. Evo što javlja Erdoğan Katana.
Jedan od onih koji je odlučio da život nastavi u ovoj evropskoj zemlji je i Mustafa Delić. Razlog je, kaže, nesigurnost života u Bosni i Hercegovini.
U Bosni je vrlo upitno i to što zaradiš znači nije dostatno. A drugo, nema nikakve sigurnosti. Na kraju kad čovjek sagleda da je ovo neko produžavanje agonije, da ne vodi ničemu, znači ovi novci nisu dostatni da čovjek egzistira. Ja pričam o 80% populacije u Bosni koja jednostavno od to novaca što zaradi ne može egzistirati ili egzistira na takvom rubu da ugrožava i svoje zdravlje i općenito dalje se neke poglede za život.
Oblast za koju su trenutno najčešće zainteresovani ljudi iz Bosne i Hercegovine su zanimanja vezana za medicinsku njegu. Željko Šukalo, predsjednik sindikata Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, ističe da je samo u prošloj godini iz najveće medicinske ustanove u ovom BH entitetu otišlo u Njemačku više od 50 radnika. Glavni razlog su, kaže, mala primanja i nemogućnost planiranja porodice.
Ono što ovdje zarade, a mnogi kažu da su plate zaposlene u zdravstvu i ole primjerene, znači ne mogu obezbijediti onaj minimum egzistencije, jer svi pokazatelji govore u korist ovog što ja pričam, znači ako je potrošačka korpa, ono najosnovnije je da bi čovjek preživio ovih 30 dana, znači negdje 1800 maraka, medicinska sestra, odgovorno tvrdim, dobija oko 700 do 800 maraka, znači na mjesečnom nivou.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
A sada slijedi priča o uspješnoj studentici iz Srebrenice. To je Milica Gligić koja je sa 18 godina krenula u svijet. U želji za znanjem i obrazovanjem obišla je nekoliko zemalja, a od prije 2 godine studira u Kini. Iako se prilično dobro snašla u Šangaju, Milica ne zaboravlja rodni kraj. 2 puta godišnje posjeti roditelje i prijatelje u Srebrenici. Za zimskog odmora s njom je razgovarao naš dopisnik Sadik Salim.
Po završetku srednje škole Milica je odlučila da studije započne na nekom od svjetskih univerziteta.
Pa sve počelo dok sam ovdje svirala gitaru u Kreteri, gdje sam upoznala par djevojki koji su još na UWC. Bila sam umješala jedan projekat koji su oni ovdje radili u Srebrenici i tako sam čula za tu školu i otišla u Kanadu. Gdje sam aplicirala, dobila stipendiju i nakon toga sam otišla u Kanadu da studiram 2 godine srednje da završim.
Ova 21-godišnja djevojka iz Srebrenice savladala je svjetske jezike, a na kineskom nam je poželjela dobar dan.
Ni hao, ni yo i ge, hen hao de tian. Dobar dan, imajte jedan jako dobar dan, želim vam dobar dan.
Milica će u Šangaju ostati još 3 godine.
Planiram još 3 godine advokature da upišem, da se specijalizujem u environmental law, znači za prirodu, očuvanje prirode, tako da planiram da radim u tom odsjeku regije.
Milica ima riješeno pitanje finansiranja studija.
Imam punu stipendiju koja pokriva dosta stvari, sve što mi više manje treba, ako mi zatreba još nekog dodatnog novca, onda mi roditelji pošalju koliko mogu i ponekad dobijem stipendiju ovdje od opštine.
Kako žive mladi u Kini?
Ja mislim da u Kini ima dosta, u Šangaju pogotovo, to je veliki grad, ima dosta prilika za sve i koji god imaš interes ili nešto što te zanima, uvijek možeš to da ispoljiš. I što je jako interesantno je da u Kini možda su mladi koji se bave biznisom ili koji se bave kuvarstvom ili umjetnošću, što znači nije toliko bitno šta radiš, koliko je bitno šta ti ispunjava. Družimo se ovako, nekad izađemo u neki bar, sjednemo ili se družimo na nekim aktivnostima u školi, sportske aktivnosti, klub.
Kinezi se uglavnom hrane u restoranima, ali Milica poželi nekad i domaća jela.
Pa često jedem šta se tamo služi po restoranima, znači rižu ili nudle. Ako kuvamo, na primjer, ima nas 3 cure iz Bosne, neke ćevape, nešto uvijek. napravimo, ili ako jedna napravim da zove u drugu da kao probamo. Skuvamo nešto s prijateljima da oni probaju, ali ređe kuvamo jer je jeftinija hrana u restoranima.
Ljudi iz Kine malo znaju istoriju Bosne i Hercegovine, ali ni Milica ne zna puno toga jer je rođena poslije posljednjih ratnih dešavanja.
Pa u Kine baš ne znaju, znaju dosta mojih profesora koji su iz Evrope i čisto stariji ljudi koji su bili svjesni šta se dešavalo. Ja mislim da dosta ljudi traži ili me pitaju, ali ja uvijek izbjegavam da baš u detalje, jer ja sama ne razumijem baš šta se tačno desilo.
Milici nedostaje rodni grad i redovno mu se vraća.
Dosta mi više nedostao možda u prve dvije godine. Sada donekle kad se vratim, većina mog društva studira, ne uklapaju se baš ti raspusti. Tako sam svjesna da kad se vratim kući da će mi tu biti porodica, što je jako dobro isto. Znači mogu biti sa svojom porodicom, ali društvo znam da ih vjerovatno neću zateći ili ću ih vidjeti na dva dana u Sarajevu ili u Beogradu.
Milica ima želju da diplomira na nekom od čuvenih svjetskih univerziteta. Neće se zastalno vratiti u Srebrenicu, ali će redovno posjećivati roditelje i prijatelje.
Pa trenutno se fokusira na internacionalnu politiku i kineski jezik. Ne, mislim da ako završim u Americi da ja tamo mogu raditi, znači zato što je to britansko pravo, mogu prevesti možda u Britaniju znake, ali ovdje ne mogu baš raditi. Ali dobra stvar završavanja prava je što uvijek možeš biti profesor, možeš raditi jako dosta drugih stvari, možeš biti diplomata, tako da te otvara dosta puteva za karijeru koji ne znači da ćeš možda baš biti pravnik.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Gradski harmonikaški orkestar iz Livna pod dirigentskom palicom Mladena Jelovića osvojio je prvu nagradu u svojoj kategoriji te treće mjesto u ukupnom poretku na međunarodnom takmičenju koje je održano u Slavonskom Brodu. Podsjeća Željka Mihaljević.
Za titulu najboljih natjecalo se više od 100 harmonikaša iz Hrvatske i zemalja regije, a nakon natjecanja u Slavonskom Brodu, Gradski harmonikaški orkestar definitivno je postao treći livanjski brend. Uz to što je grad slikara i sira, Livno je postalo prepoznatljivo i po izvrsnim harmonikašima. Za 4 godine postojanja ovaj orkestar je pobrao pregršt nagrada, među kojima je zadnja i najsjajnija. Ne bez ponosa govori nam voditelj orkestra Mladen Jelović.
Ovo je prvi put, znači, da smo sveukupni pobjednici kompletnog natjecanja, znači u C kategoriji, akademska kategorija, osvojili smo prvu nagradu, u sveukupnom poretku smo prvi, osvojili smo Grand Prix Kup grada Slavonskog Broda, to je prenosni inače pokal. Pokal za C kategoriju, 1000 eura novčane nagrade kao najbolji orkestar na tom natjecanju.
Ljubav s harmonikom kod nekih članova unatoč malom broju godina dulja je i od jednog desetljeća, a s kakvom strašću sviraju, očigledno će trajati cijeli život. Među njima su Ajna Hođić i Mirko Kelava.
Harmonika je za mene vrlo poseban instrument, u svakom smislu s njom sam najviše povezana, znači za mene i za cijeli moj orkestar, donijela mi je puno dobro u životu.
Nisam uopće razmišljao o nekom drugom instrumentu, samo o harmonici za opisivanje glazbeno.
Profesor Jelović dodaje kako im je cilj educirati publiku i razbiti predrasude o harmonici kao isključivo folk instrumentu.
Da se može svirati i klasična glazba i suvremena glazba, instrument koji može zvučati kao orgulje, kao bilo koji drugi orkestar, ne samo da se gleda kao narodnjački instrument.
Posebnost ovog orkestra je i ta što pod ravnanjem oca dirigenta svira troje njegove djece, kćer Marija i dva sina blizanca, Toni i Mario. Pitamo Mariju, kakav je osjećaj kada ti tata dirigira?
Ne znam, ja njega moram gledati kao svi ostali, kao nastavnika dok smo na orkestru, dok smo u glazbenu i tu sad nema baš neke razlike da on više gleda na mene ili na braću kao na ostale.
Ili kad sjediš i sviraš odmah do brata blizanca.
To je kao da ja sviram jer dva glasa sviraju iz dvije različite harmonika, stapaju se u jedan.
Kazao nam je Toni. 35 svirača za svog dirigenta imaju samo riječi hvale, a najveća im je želja ogledati se i na najprestižnijem natjecanju u Innsbrucku. Tek tada će znati gdje su i koliko vrijede na evropskoj, odnosno svjetskoj razini. Ako je suditi po ovome što su nam prezentirali, za nas su oni već sada u samome vrhu.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.